Danas se uporno zataškava vandalizam i bezumlje onog vremena kojem ništa nije bilo sveto, pa čak ni svetinja. Po riječima igumana manastira Praskvica kod Svetog Stefana i jeromonaha Dimitrija Lakića, nije im bio svetni hram iz 15. vijeka Svetog Aleksandra Nevskog posvećen rođenju Presvete Bogorodice, a od 1937. godine Svetom Aleksandru Nevskom, jedan od četiri hrama na grad hotelu Svetom Stefanu, koji je srušen 1959. godine.
Već više decenija u svim turističkim vodičima smišljeno se zataškava vandalizam i bezumlje onoga vremena, kojeme ništa nije bilo sveto, pa ni sami hram Svetog Aleksandra Nevskoga na poznatom turističkom hotelu gradiću Svetom Stefanu, kojeg su 10. augusta 1959. godine porušili radi proširenja hotelske terase. Ovom bezbožnom i bezumnom i sramotnom činu postoji brojna dokumentacija kako u manastiru Praskvici, tako i u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, Republičkom zavodu za zaštitu, ja ga nazivam za rušenje, spomenika kulture Cetinje, onda Komisiji za vjerska pitanja Crne Gore, Saveznoj komisiji za vjerska pitanja u Beogradu i tako dalje. Gore pomenuti hram bio je sagrađen u 15. vijeku i vjekovima je odolijevao velikim nepogodama i razaranjima tuđinskih osvajača. Pored ovog svetog hrama postoje još tri i sva četiri hrama na tom poluostrovu imali su svoje vrijeme nastanka, samim tim i svoju istoriju. Ova porušena crkvica bila je posvećena rođenju Presvete Bogorodice, pred čijim se vratima 1917. godine ubio jedan austrijski vojnik i na molbu kraljice Marije Karađorđević ustupljena je za dvorsku crkvu i ona je svojim sredstvima opravila i ukrasila i na njenu molbu ista je 1937. godine i preimenovana u hram Svetog Aleksandra Nevskog, koji je 1938. godine osvetio Jeraj Pavić Radonjić, kasnije dugogodišnji paroh u Krnjači kraj Beograda, koji je živeo 90 i čini mi se 8 godina.
Crkvica je srušena da bi bila proširena terasa hotela, a kako kaže otac Dimitrije, po velikom Božjem promislu na sam dan proslavljanja Svetog Aleksandra Nevskog 12. septembra 2003. godine, na Svetom Stefanu je šef ruske diplomatije Igor Ivanov razgovarao sa predsjednikom i premijerom Crne Gore Filipom Vujanovićem i Milom Đukanovićem, baš na mjestu gdje se nekada nalazila crkvica ovog velikog ruskog svetitelja.
Ova malena crkvica sa 30 kvadrata i ništa više nije bilo, nalazila se na današnjoj glavnoj terasi hotela Sveti Stefan. I radi proširenja te terase, ona je, rekoh, već sam rekao, 1959. godine porušena. Interesantno je to da u ljudskom životu ništa nije slučajno, tako da veliki Božji promisao i velika svetiteljska moć Svetog Aleksandra Nevskog upravo 12. septembra 2003. godine na sam dan proslavljanja ovog velikog ruskog svetitelja dovela je ta velika moć toga svetitelja šefa ruske diplomatije Igora Ivanova na Sveti Stefan na razgovore sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem i predsjednikom vlade Milom Đukanovićem. Razgovori su se vrlo interesantno odvijeli baš na tom mjestu gdje vjekovima bivala crkvica Svetog Aleksandra Nevskoga. A da za to nisu znali ni domaćini, a ponajmanje njihovi gosti. Jer u svim prospektima, pa čak i na ulaznicama u hotel Gradić, piše jedna velika neistina. Istina je u tome što je crkva Svetog Aleksandra Nevskog, koja je bila posvećena rođenju Presvete Bogorodice, rekoh, porušena.
Pored srušene crkvice Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu postoje još tri crkve. Mala crkvica posvećena Preobraženju Gospodnjem iz 17. vijeka, crkva posvećena Svetom arhidijakonu Stefanu, po kojoj je grad hotel dobio ime, i crkvica posvećena prenosu moštiju Svetog arhidijakona Stefana, koja je, da bi zataškali laž, kako kaže otec Dimitrije, preimenovana u srušenu crkvu Svetog Aleksandra Nevskog. Neukima se može oprostiti, ali istoričarima nikako i nikada, kaže otac Dimitrije.
Postoje još tri crkvice. Crkvica Preobraženja Gospodnje, koja je također iz 17. vijeka. Freske u njoj su rađene 1693. godine, kao što su bile i u toj maloj crkvici Svetog Aleksandra Nevskoga. Zatim postoji mala crkvica rađena je 1464. godine, posvećena je svetom arhiđakonu Stefanu i po njoj nosi naziv Sveti Stefan. Zatim do male crkvice postoji još jedna, dakle najveća crkva, to je crkva koja je posvećena prenosu moštiju svetoga arhiđakona Stefana i oni sad svim mogućim stilama pokušavaju da sakriju svoju sramotu zato što su porušili tu crkvu malu radi proširenja terase i onda su brže bolje preimenovali u tu veliku Kobajagi da je to ta velika crkva posvećena svetom Aleksandru Nevskom, što je čista laž. Smišljenih laži da bi zataškali svoje bezumlje i siledžijstvo onog vremena preimenovali su crkvu svetog arhiđakona Stefana građanom 1885. godine u porušenu svetog Aleksandra Nevskoga. Ja zato i govorim i eto javno sam po svojim napisima i u Danu i u Pravoslavlju i u Svetigori rekao da se neukima može oprostiti, ali istoričarima to malo teže i nikako i nikada. Ima postoji jedna knjižica od doktora Miroslava Luketića, Budva, Sveti Stefan Petrovac, i zaista tu baš me malo čudi kako je mogao Miroslav Luketić dozvoliti da i u njegovoj knjizi o istoriji ovoga kraja procuri, ili bolje rečeno da se ovjekovječi ta laž. Ja sam zaista doktoru Miroslavu Luketiću postavio pitanje, a kome su onda i kojoj crkvi su onda njegovi djedovi Ilija i Tomo poklonili polijelej ikonostas Ilija zavještao 1906. godine, tako da zaista se postavlja jedno veliko pitanje i eto obećao mi je da ću sljedećom nekom prilikom ispraviti tu svoju grešku koju je napravio.
Od srušene crkve svetog Aleksandra Nevskog iz 15. vijeka ostao je samo dio ikonostasa, čiji se jedan dio nalazi u maloj crkvici po kojoj je ostrvo Sveti Stefan dobilo ime, a drugi dio iguman Dimitrije Lakić čuva kao amajliju u manastiru Praskvica.
Dio ikonostasa iz te crkve svetog Aleksandra Nevskoga nalazi se u maloj crkvici koja je rađena u dakle također 15. vijeku i po kojoj nosi naziv ostrvo Sveti Stefan, to sam već rekao, dio ikonostasa, i jedan dio ikonostasa nalazi se baš u manastiru Praskvici i to čuvamo kao amajliju.
Sam gradić posvećen svetom arhiđakonu Stefanu rađen je u 15. vijeku od turskog plijena. Podignut kao tvrđava koja je trebalo da posluži za sklonište žena, djece i staraca, ubrzo je postao središte opštine Paštrovske, a sami Paštrovići po riječima oca Dimitrija Lagića vjekovima robovali pod Mlecima, Francuzima, Austrijancima i kroz sve te vjekove u samo 5 slučajeva prešli u katoličku vjeru.
Gradić Sveti Stefan je rađen od turskog plijena kada su 1464. godine Turci pokušali da osvoje Kotor, tada su Paštrovići pošli u pomoć Grbljanima i Kotoranima i tom prilikom su zarobili 3 broda koji su bili natovareni sa skupocenim blagom, ono što su usput pljačkali, tako da su oni ta 3 broda zarobili, posadu su pobili. I da se ne bi svađali oko raspodele tih sredstava, oni su jednostavno rješili da podignu jednu malu tvrđavu kao sklonište za žene, djecu i starci i tako dalje. Tako da od toga vremena postaje čak i sjedište opštine Paštovske. Interesantno pomenuti to da su Paštovići od 1423. do 1797. godine robovali pod Mletačkom republikom, onda 7 godina pod Francuzima za vreme Napoleona, 106 godina pod Austrijancima, ali eto interesantno je to da kroz sve te vjekove imamo samo 5 slučajeva da neko prešao u katoličku vjeru, što je zaista ravno svakoga poštovanja prema Paštrovićima, pošto su oni bili nekako najistorijenije odelenje srpstva i pravoslavlja prema Vatikanu i ovamo s druge strane prema Turcima, jer Turci su već bili ovdje na samoj granici Kufin, to je jedno 3 km od Petrovca prema Spiču tamo i Baru.
Bio je to, poštovani slušalci, iguman manastira Praskvica kod Svetog Stefana, jeromonah Dimitrije Lakić i tužna istina o srušenom hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu.